ครับนายอาบูอักอัลบักดาดีเริ่มบทบาทในฐานะผู้นำสาขาย่อยของกลุ่มอัลไคด้าในอิรักเมื่อปีค.ศ.2010นะครับก่อนที่จะปรับเปลี่ยนสถานะของกลุ่มก่อการร้ายนี้ให้กลายมาเป็นกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีในหลายเมืองทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับปลายปีค.ศ.2015ในช่วงที่กลุ่มไอซิสกำลังมีอำนาจมากที่สุดนั้นกองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐพยายามที่จะสกัดกั้นการขยายพื้นที่การครอบครองของไอซิสโดยใช้การโจมตีทางอากาศสังหารนักรบระดับนำของกลุ่มไอซิสเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉลี่ย2วันต่อ1คนในเวลานั้นเจ้าหน้าที่อเมริกันระบุว่ายุทธวิธีการโจมตีทางอากาศของสหรัฐได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อกลุ่มรัฐอิสลามแต่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิสก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปีนะครับเนื่องจากกลุ่มไอซิสนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีผู้นำคนใดคนหนึ่งเป็นศูนย์กลางซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอัลไคด้าในยุคของอุซามาบินลาเดนสำหรับในครั้งนี้นายเจมส์คราปเปอร์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติกล่าวกับ VOA นะครับว่าแม้การเสียชีวิตของนายแบกดาดีถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของกลุ่มรัฐอิสลามเนื่องจากเขานั้นเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกลุ่มไอซิสนี้แต่ตนเชื่อนะครับว่านั่นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้กลุ่มไอซิสล่มสลายเพราะบรรดาผู้นำของกลุ่มนี้ถูกฝึกมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มีผู้นำสูงสุดอยู่แล้วนะครับทางด้านคุณไมเคิลโฮโลวิชนักวิเคราะห์ด้านการก่อการร้ายขององค์กรที่ปรึกษาเลเบกชี้นะครับว่าปกติแล้วการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมักจะเป็นช่วงเวลาที่ล่อแหลมที่นำไปสู่ความวุ่นวายภายในของกลุ่มนั้นแต่ในที่สุดกลุ่มก่อการร้ายก็จะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ตัวอย่างเช่นกลุ่มอัลไคด้าในยุคเปลี่ยนผ่านจากนายบิลลาเดนไปเป็นนายอัลสวาฮิรีสำหรับกลุ่มรัฐอิสลามรายงานข่าวกรองหลายชิ้นระบุนะครับว่าได้มีการวางตำแหน่งการบัญชาการไว้แบบกระจายอำนาจจากศูนย์กลางและเชื่อว่ายังสามารถกลับมารวมตัวกันได้ใหม่หลังการเสียชีวิตของนายแบกดาดีด้วยจำนวนนักรบราว 10,000 ถึง 15,000 คนและผู้นำอีกหลายร้อยคนที่กระจัดกระจายอยู่ในอิรักและซีเรียรวมทั้งยังอาจมีเงินทุนมหาศาลราว300ล้านดอลลาร์สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตนะครับNathan Sales ผู้ประสานงานด้านการต่อต้านก่อการร้ายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุไว้เมื่อเดือนสิงหาคมว่าแม้ดินแดนคาลิเฟตของไอซิสได้ถูกทำลายไปแล้วแต่ชื่อและเครื่องหมายการค้าของกลุ่มไอซิสนั้นยังคงอยู่และกระจายไปทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามไอซิสยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการโดยเฉพาะในระยะสั้นหลังจากที่มีรายงานว่าทหารสหรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลลับหลายอย่างระหว่างการจู่โจมแหล่งกบดานของนายแบกดาดีที่เมืองบาชิลาเดวิดGarten Stein Ross นักวิเคราะห์ของ Valence Global เชื่อนะครับว่าสิ่งแรกที่กลุ่มไอซิสต้องทำทันทีคือการนำมาตรการด้านความปลอดภัยมาใช้เพื่อปกป้องกำลังพลและทรัพยากรต่างๆซึ่งคาดว่าจะถูกติดตามโจมตีจากสหรัฐนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในหมู่เครือข่ายสาขาและพันธมิตรของกลุ่มรัฐอิสลามทั้งในอัฟกานิสถานอียิปต์ลิเบียและไนจีเรียอีกด้วยนะครับความท้าทายประการต่อไปก็คือใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่แทนนายแบกดาดีและการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดของกลุ่มก่อการร้ายนี้จะส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของสมาชิกส่วนที่เหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมากล่าวถึงการเสียชีวิตของนายแบกดาดีไว้ว่าตายเยี่ยงสุนัขเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณราฟาเอลกรักแห่งองค์กรตรวจสอบกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้ายจิฮัดโดสโกปนะครับเชื่อว่าการปรากฏตัวของนายแบกดาดีต่อสาธารณชนครั้งแรกในรอบหลายปีเมื่อไม่นานนี้คือความพยายามสร้างขวัญกำลังใจในหมู่สมาชิกไอซิสเนื่องจากนายแบกดาดีนั้นรู้ตัวว่าอาจจะต้องถูกสังหารในเวลาอีกไม่นานนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน